Aldaketaren begirada gainean sentitzen ditu, dio Joseba Asiron, Iruñeko alkate berriak astenetako argiaren azalean. Unai Brea, argi astekariko redaktorea, egunon?
Egunon.
Asteko Joseba Asiron, alkate berria Iruñan.
Bai, alkate berria eta, bueno, lehen aldiz, alkate abertzalea, ez da? Euskal abertzalea, esan nahi baita, EH Bilduko, bueno, ba, aldaketa honezkero letan larriz idatzi beharko dugun aldaketa hori Nafarroan gauzatzen ari da pixkanaka, behintzat forma instituzionala hartzen, ikusiko da gero zertan gauzatzen da, baina tira ba, bai Nafarroko legebiltzarrean, beraz gobernuan eta baita Iruñeko udaletxean ba, horrela da, eta ba, hori, Joseba Asiron da horko bueno, aldaketa horren ikurretako bihurtuko dana, ez? EH Bilduren izenean alkatetza lortutakoa, eta bueno, kontuan izan behar da, ba, gobernu hori lau alderdiren, lau alderdi kosatutako mai baten gainean, bermatu beharko dela, eta bueno, ez da lan erraza izango, eta bueno, ba, pixka bat hortaz hitz egin dugu, ez da, oraindik, orain dana edo ia dana dago egiteko, eta akordio asko lortzeko, eta bueno, gauzak egiteko molde asko, ba, hor daude lau alderdiak gainera, ba, eski, lanak aldaketaren alde, aldaketa egarri ziren, baina, bueno, ez dira berdinak ere, eta, bueno, gauzak egiteko moldetan ere, ba, hainbat akordio lortu beharko dira, bueno, Asironek elkarrizketan esaten digunez, ba, batzuk lortuta daude, akordio batzuk lortuta daude, lau bloke nagusitan, zituzten hitzarteko gauzak, eta, bueno, bi lotuta, gurekin hitz egin zuen erako, eta beste bi lotzeko bidean, agian, ba, nik hau esan esaterako, esan orduko bon, bideratuta dago. Hori ere ezak, bueno, kontua da, ba hori xe, ilusio handia piztu duela aldaketa hori, nahi zuten engan noski Iruñean, eta ez duzen ere gobernu aldaketa horrek, eta hortik dator ere, ba, berak esaten duen esaldi hori ez da, galdetuta gainera, baia eskuindarren eta mediatikokia inbestiko indarra Iruñean, eta Nafarroan inbestiko indarra duen eskuinaren presioa sentitzen dute duen, ba, berak erantzuten duen momentuz behintzat, nabari duen presioa kalean doala hurbiltzen zaizkion herritarrena dela, ez? Eta esaten jotenak, mesedez aldaketa tan aldalako hori lortu dugu, baina orain gauzatu ezazue behar bezala ez ezazue utxegin aldaketa horretan, ez da? Ondo egin eta alba da irauteko moduan egiteko, eta, bueno, pentsat, ilusio erabatekoa agertzen du, ala izan dadien programa, bueno, edo gobernu hildo zehatz batzu eta zere galdetu diogu, oraindik noski ba goiz hamarra kaso zenbait gauza esate baterako aste gutxi barru ba San Ferminak hasiko dira eta hor bueno batetiko eztabaidare bai ez ikurrina egongo da ez tan egongo berak esaten du eta gainera barruko orrialdetako titularra hori da ez ikurrina beti egonda txupinazuan eta aurten ere egongo da beste kontu bat da ba ofizialki egoteko gazebaldintza dauden ez eta hori ere argi uzten du berak gero barruan ba era ofizialean egoteko Nafarroako sinboloen legea aldatu behar da tira hor lerro hartan sumatzen agian sorpresaren bat edo egon daitekeela baina gehiago ere ez digu aurreratu. Mira, San Fermin hasierak baino gehiago dago Iruñean noski eta bueno, hainbat kontuta hitz egin dugu orain laburtzea ba nahiko saia litzatekeena baina tira oraindik goiz bada ere ba aldaketa hori ba pixka bat itxura hartzen hasita dagoela, forma hartzen hasita dagoela.
Asteko gaia zuk idatzitako otsoa babestu edo otsoarengandik.
Bai, horren, eztabaida bat dago, eta, bueno, kasu honetan, gainera, ba, eztabaidaren terminoak planteatu ditut, mai gainean, baina asko larratu gabe. Alde batera edo bestera, bueno, ba, batzuen ezein besteen argudioek aintzat hartzekoak direlakoan, argudioak aintzat hartzekoak direlakoan, ez da, zaila da labur esplikatzea, baina, bueno, esan dezagun hasteko Euskal Herrian otsua mendebaldean dagola, alegia Bizkaiko mendebaldean, Karrantza inguruan, eta Arabako mendebaldean, bueno, mendi eremuetan eta hola eta bueno, mendi eremu hoietan ba beltzantza mota bat dago zabalduta, estentsiboa, batez ere artzaintza, bueno, milaka eta milaka ardi dago. Batez ere ardiak Gipuzkoan daude, EAen, baina bueno, Bizkaian eta Araban ere gutxi ez, milaka daude eta ohitura da eta bertoko sindikatu aurrerako hienek, ba, ene Bizkaiak eta gainera eredu hori defendatzen dute, ba, bueno, abeltzantza, zehazki, artzaintza estentsiboa egitekoa, alegia, ba, mendian libre utzi, animaliak aldela ardi latxa, gainera bertoko arraza, eta gainera hori da egokien moldatuta dagoena, ba, bueno, bertako larreak ondo aprobetsatzeko, bertako bazkak jateko, eta zaintza hundirik gabe, beraiek esaten dute, ba, hor otsoa libre badabil, ba, ezin eskoa dela eredu horri eustea, ba, zaintza hundia behar duelako horrek, eta eredu horrenak egin duelako, eta tira, ba, ezin dalako hartzaintzarik egin baldintza hoietan, horregatik, ikusita otsoa Iberiar penintzulan azken hamarkadetan berreskuratzen ari dela, pentsatzen esaten dute egindako ikerketa askok, ba bueno, plan bat egin beharko litzatekeela Iberiar penintzula osorako, leku batzutan abeltzaintzaren edo hartzaintzaren mesedetan otsoa egotea galeraziz, eta sindikatuek, bueno, osea, lehenengo sektoreko sindikatuek diote zuzen ere Ego Euskal Herri osoa izan beharko litzatekeela otsoa egotea salbuetsitako eremu bat, ez? Bueno, beste leku batzuetan hainbesteko kalterik ez du egiten, beste eredu batzuk daude eskatelako abeltzaintzan eta ikusita, ba, Gaztela Leoneten eta batez ere, ba, bueno, ondoari dela populazioak ondoari direla berpizten, ba, ez dala beharrezkoa Ego Euskal Herrian ere alako politikarik esartzea. Esan behar da, bueno, oraingo politika ofizialak ere, ba, ez direla bereziki otsoaren kontserbazioaren aldekoak. Baina, otsoaren kontserbazioaren alde daudenek, eta esan behar da, otsailean Eusko Jaurlaritzari 24 taldek eskatu diotela babestu beharreko katalogoan espezieen katalogoan parkatu sartzeko otsoa, bueno, beraiek diote utxa hundia litzatekeela beste leku batzuetan errekuperatuta egonda ere, eta hori ere zalantzazkoa dela esaten dute, baina utxa hundia litzatekeela horregatik bakarrik Euskal Herrian sarbidea galaraztea otsoari, hain zuzen ere Europan bueno, ba, pixka bat berreskurapen bat ematen ari delako, berreskuratu nahi ditu otsoak aspaldi galdutako eremuak, pixkanak ari da, baina beharrezkoa du batez ere biodibertsitatearen ikuspuntutik on luke otsoak bueno, Euskal Herriako pasabidea zarkatu eta Pirineokin bat egitea, ez? Ba, bueno, Iberiar penintzulako populazioak isolatuta daudelako orain dela mendeak, eta hori ez da ona genetikaren ikuspuntutik, eta hobe lukete, ba, elkartzea beste populazio batzuekin, baina horixe, ez? Euskal Herrian traba egiten zaio eta penintzulako beste leku batzuk menditsuegiak dira pasabide hori egiteko garraio biden trafikoarekin gertatzen den bezala, ez da, eta beraz esaten dute, ba, horixe, otsoari Euskal Herritik igarotzea utzi beharko litzaiokeela, eta ez dela inbestekoa horrek hartzaintzari egiten dion kaltea, hor numero batzuk ematen dira, ba, kuantitatiboki hainbeste ardi egonda, ba, galtzen dena ez dela hainbeste, eta kalte ordainak ordaintzea ere ez dela hainbesteko gastua, ez? Bueno, hartzainek esaten dute, ba, hori hola izan daitekela, baina jakina, hola bizi behar duen hartzainaren txako, ba, hori bizimodu egokia ere ez dela, eta bueno, tira, hortxe dago alde bien arteko eztabaida hori, gaia Jaurlaritza da iritsi behar denez, ba, agian, datozen hilabetetan, ba, bueno, zerbait gehiago entzungo dugu eztabaida horri buruz, ez? Eta ikusiko da EAEko gobernuak baze bide hartzen duen, edo eskario hori aintzat hartzen duen, edo ez?
Aste honetako argian ere, eraso sexistak jaietan?
Bai, bueno, hitz egin dugu nagore Lafageren ama dekin, azun kasasolarekin, eta bitare, ba, Oian Etxebarrietarekin, bera, bueno, txingudi antisexistako antisexista taldeko Oian Etxebarrietarekin, eta, bueno, pixka bat, ba, orain ja, jai asko datozela, Euskal Herrian ikusita, eta testu inguru horretan gaude, ez, jai giroa arnazten da, baina, bueno, posa ekartzen duen garaibat, baina zoritxarrez ere, ba, eraso sexistak ugaritzen duen garaibat da, ez, eta bueno, pues kanpaina bat ari dira egiten hor, bueno, nagore Lafage jendeak gogoratuko du Irungoa zan, eta beraz, bueno, txingudi antisexista ere, ba, eskualde hortan dabil, lanean, eta bueno, hor kanpainatxo bat eta ere egiten ari dira, ba, bueno, ba, pixka bat eraso sexista horien salatzeko zet ez ingurutan ematen diren, eta prebentzio lan bat ere egiteko, ez, orduan, bueno, ba, bai asun kasasolak, bai Oian Etxebarrietak esan diguten ez, ba, batetik, bueno, larria da ikustean nola orakoetan, eta nagore Lafageren hilketagatiko epaiketan ikusi zen, ba, biktima, epaitzen den askotan, erasotzailea, baino gehiago ez, batez ere biktima emakumea denean, ez, emakumeari gertatzen zaizkion gauza txarrak, bueno, jasaten dituen eraso sexistak, bueno, ba, beraren erruz gortatuko balira, bezala, eta ez, erasoa egin duenaren erruz, ez da, bueno, olako testu inguru makur, perverso bat, sortzen da, eta azkenean, ba, bueno, nola bait justifikatu egiten dira olako erasoak. Horrek testu inguru larriagoa, zabalagoa eta larria ere badu, eta batez ere jaigiroetan, eta batez ere Sanfermietan, esan darko, bueno, ba, eraso txikiak, hilketa bat bezain tragiko bat ez direnak noski, baina bueno, ba onartzen direla, edo testuinguru horren estatuskoaren zati modura ba onartu egiten dira, baina azken batean hoiek dira gero tragediak ekartzen dituztenak eta naiz hola ez izan ere, beren horretan ere salatzekoak dira, ez da, eraso txikiak, irainetik, buguzu txarreko bromatik, bueno, jazarpenatik, eta, bueno, hortik orako violentzia fisikoko zera adirazpide batzuetara, ez? Eta, orduan, bueno, biek, bai Etxebarrietak eta bai Casasolak esaten dute, bueno, ba, horiek errotik, errotik moztu behar direla, ez da, hori, bueno, azken batean, indarkeria sexista testu inguru orokor hori, ez? Eta, bueno, pero horri lotuta, ba, prebentzio neurri batzuk edo ideia batzuk, ematen dituzte, bueno, noski, ba, lehenengo kontua da, eziketa ematea, ez, pedagogia egitea, aipatu ditudan hildoien inguruan, eta, bueno, gizarteari ulertaraztea, ba, azken finean, emakumeak esetze esateko, eskubidea duela, eta ez duela horregatik inongo zigorrik merezi, munduko gozo naturalena dela, eta gainera, esetze esateko eskubidea daukala, edozein momentutan, esan nahi dut, ba, ez dakit, beste norbaitekin ba musuak partekatzen hasi eta gero ere ba erabaki dezakela ez duela aurrera egin nahi, ez hortik aurrera pausu gehiago eman nahi balizko sexu harreman baten eta bueno errespetatzeko eskubidea dela eta ez dela hori noski egoera horrek ez duela noski inongo erasorik ere justifikatzen, ezta? Bueno, ikusiko da urtengo uda alde horretatik nola datorren azkenekoetan ba desenteko polemikak izan dira batez ere diodanez Sanferminetan, ezta?
Bukatzeko nahi, Nedurbil atalean, Kaliforniako ametsa urik gabe.
Bai, Kalifornia sekurako lehorteari ira jasaten, lau urteko lehortea, eta hamarkadetan egindako planifikazio txarraren ondorioak ba, horregatik ari dira jasaten, ez da? Bueno, tira, hainbat alderdi dauka arazo honek, ez da? Alderdietako bat da, bueno, estatu bastu osoen elikadura plangintza nola esateko ba, nahiko aldrebestua egin zala, alako baten, bueno, hiru eta hamarreko hamarkadan esan dezagun, eta hor bada Midwest, ez, hor lautada zabalak dituen eskualde zabal hori, ez, hainbeste estatu daude hor, ba, Indiana, Illinois, Iowa, eta bar, eta, ba, bueno, plangintza hori edo elikadura plangintza hori gauzatu baino lehenago, ba, jateko behar ziren elikagai guztiak edo nork lor zitzakeen ba, 1 kilometroko erradioa esaten duten ez. Baina alako baten politika bat ezarri zen, ba, bueno, lautala eta horko lur hoiek aprobetsatu behar zirela ba, zerealak ekoizteko ez da. Eta besterik ez. Eta aldiz, ba, parazki eta frutak bat ez ere, ba, Kaliforniara eraman zituzten, eta, bueno, porcentaje ikaragarria dira, baina fruten eren bat, eta parazkien erdia edo alderantziz, edo, bueno, olako zerbait estatu batu osoetakoak ba, Kalifornian ekoizten dira. Gertatzen dena da, Kalifornia perez desertikoa dela, eta lehorra dela, ez? Orduan, ba, bueno, hori planifikatu zen horrela, eta benetan lehorteak gogorio duenean, ba, ez fruta, ez barazki, eta ez ezer, ez da? Eta gainera Midwest horretan, ere, ez da ere, noski. Eta hori batetik, edo bestetik, bueno, ba, ikusten dugu, bueno, ba, lehorteak zen olako neurriak ekarri ditun, azteko Kalifornian ere, ba, bizimodu estilo bat dagoelako nahiko indarrean, eta esate baterako ban urbanizazio baten bat derrigorra izan daiteke, nork bere soropila, bere zera, belar satitxo hori, etxe aurrekoa, ba, berde ukitea, ez da, ba, berde ez izateak, auzoaren estandina jisten duelako, nola baita esateko, edo inguruko etxeen prezioak, ba, debaluatu ditzakelako, eta, bueno, badaude isunak, batzutan publikoak, beste batzutan pribatuak, baina zigorrak daude, adesate baterako, egon daitezke, ba, soropil hori berdezain berde eta txukun ez daukanaren zako, baina noski ur faltan, ba ez da inbeste gertatzen, eta ikus daitezke gaur egun interneten bideoak bueno, nun ikusten dan jendeak ur faltan, eta edo ura ez duelako erabili nahi bere soropila ureztatzeko ba, berdez margostu egiten dula, bedar hori, ez da? Bueno, esan analizateko itxuraz nahi zenuzen bezain berde dago, baina niri ura gar ez gaztarazi, ez? Eta, bueno, ba horrela daude kontuak, ez da? Horrela daude kontuak Kalifornian, eta bueno, gainera horrek hainbat sektoreren arteko liskarrak eragin ditu, baserritarrek kaletarrei leporatzen diete, ba, planifikazio txarra indutela beraien urbanizazioak egiterakoan, eta alferreko urgastua lakarrela horrek, kaletarrak esu dira baserritarrak urrasko gastatzen dutelako, baina tira, jakina likadura elikagaiak sortzeko erabiltzen den ura da, dena jasarri ekologistekin hainbat ibaietako emari minimo bat ziurtatzeko ba lortu dutelako epaile batzuek neurriak esartzea eta adibidez hasarritarrak esaten eta jode arrainak eta zerak primeran beraien urarekin baina guk behar dugu ura gure soloetarako eta bartira. Kontua da, lehortea hor dagola, gero segituko dute esaten batez ere estatu batuetan, klima aldaketarik eta ez dagola, eta, bueno, esan dudana, markadetako planifikazio txarraren ondorioak oraintxe ikusten ari dira.
Unai Brea, Argiaztekariko erredaktorea. Mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta ondo pasaste burua.
Berdin.
Agur.